100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะตอนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งนะคะทางคลื่นข่าวMCOT News FM 100.5 เช้าวันจันทร์ค่ะ23พฤษภาคม2565เช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้มกัสมาค่ะ
ครับและผมภูเบศสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ใช่ค่ะก็เจอกันนะคะในทุกวันเลยนะคะก็เป็นไงคะคุณภูเบศเมื่อวานนี้หนักหน่วงมั้ยคะ
เมื่อวานนี้สนุกกับการทำงาน
เออได้ข่าวว่าแบบว่ากลับดึกกันเยอะอยู่นะ
ใช่เมื่อวานนี้ก็
อยู่แบบว่าจะเลือกสุดท้ายอ่ะ
รอผลรอลุ้นสุดท้ายนะครับในที่สุดนี้คุณชาติชาติออกมาแถลงข่าวนะครับก็ประกาศชัยชนะไปเรียบร้อยด้วยการแบบได้จะเป็นผู้ว่านะท่านใช้คำว่าว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่นะครับ
คะแนนนี้เขาบอกว่าก็สูงอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามรายละเอียดกันตอนนี้มีไลฟ์ผ่านทาง Facebook ค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเราเหมือนเดิมเลย news1005.mcot.net ค่ะ
ครับผมก็ไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับแน่นอนว่าเป็นประเด็นของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมกินพื้นที่ไปครึ่งหน้าเลยนะครับพาดหัวว่าชัดชาติผู้ว่ากทมชนะแลนด์สไลด์ทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นเพื่อไทยกวาด19สกพปชรได้แค่2ปรเมศนายกเมืองพัทยาคนกรุงแห่ใช้สิทธิ์แสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกแม้สายฝนกระหน่ำลงมาแต่เช้าเทคะแนนให้ชัดชาติฟ้ามืดมืดฟ้ามัวดินทิ้งห่างคู่แข่งกระจุยกองเชียร์เฮลั่นสนั่นวิโรจน์ออกตัวรอผลทางการดร.เอก็ออกมาอ้อนนะครับก็มีภาพของนายชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าก็ว่าที่ผู้ว่ากทม.ที่ชูกำปั้นกระโดดลอยตัวหลังจากทราบผลคะแนนอย่างเป็นทางการคู่ชนะคู่แข่งถล่มทลายทะลุล้านเสียงนะครับแล้วก็ประกาศยืนยันทำงานร่วมกับสกทุกขั้วทุกคนร่วมขับเคลื่อนพัฒนากรุงเทพนะครับ
นะคะอ่ะจริงๆแนวหน้ากับ Daily News นะคะก็มีภาพของคุณชัดชาติเช่นกันนะคะมาดูที่แนวหน้าบอกว่าคว้าชัยนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทมคนใหม่ชัดชาติชนะขาดประกาศจุดยืนเป็นผู้ว่าของทุกคนยุติความขัดแย้งไม่โกรธแค้นชาติบอบช้ำมากถึงเวลาเดินหน้าต่อสร้างกทมเมืองแห่งความหวังคะแนนแลนด์สไลด์ทะลุ1ล้านค่ะส่วนเพื่อไทยซิวสก19เขตนะคะแล้วก็ก้าวไกลค่ะ14เขตค่ะ
ครับคนดังก็แห่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีภาพนะครับขณะที่กำลังหย่อนบัตรเลือกตั้งลงกล่องหลังออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกที่หน่วยเลือกตั้งที่13เต็นท์ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์5เรวดีเหนือนะครับเขตพญาไทโดยท่านนายกก็ระบุทุกคนมี1สิทธิ์1เสียงเหมือนกันแล้วก็ดีใจที่ได้ออกมาเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งแรกในรอบ9ปีนะฮะนอกจากนี้เหล่าบรรดาคนบันเทิงนะครับอย่างพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินตายนักร้องซุปเปอร์สตาร์แล้วก็คุณเบลล่าราณีแคมเปญนักแสดงสาวชื่อดังก็พากันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกทั้งคู่ก็มีความเห็นฝากไปถึงท่านผู้ว่าคนใหม่ด้วย
ค่ะ
ช่วยทำให้คนกรุงเทพยืดอกอย่างภูมิใจที่ได้อยู่ในกรุงเทพที่คนทั่วโลกอยากจะมาเที่ยวและก็เตรียมตัวรับมือกับการเปิดประเทศครับ
นะคะพอพูดถึงการเปิดประเทศเรื่องของโควิดต้องมาค่ะแนวหน้าบอกว่าบิ๊กตู่ยันวัคซีนมีพอแน่คนไทยฉีดให้ครบโดสติดโควิดเหลือ15,547ตาย31โคม่า 1,000 กับอีก31รายค่ะ
ครับสกัดโรคฝีดาษลิงคัดกรอง3ประเทศเสี่ยงโควิดตายติดลดลงกรมควบคุมโรคประกาศตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิงครับ
ค่ะปอรับทราบข้อหาถูกแจ้งเพิ่มฐานเสพยาคดีแตงโมนะคะแซนดอดเข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนทนายเดชาปัดถูกแม่ปลดทำคดีส่วนตำรวจไซเบอร์บอกว่ารู้ตัวมือแฮก Facebook แล้วค่ะ
ครับไทยรัฐบอกว่าซัดบังแจ็คป่วนสวมเฟซแตงโมทนายตั้มชี้เป้าโยนแม่จิ๋มเดชาแฉทฤษฎีสมคบคิดทนายตั้มก็ชี้เป้าบังแจ็คนะครับตัวป่วน Facebook แตงโมซัดคุณแม่เอาข้อมูลรหัสโทรศัพท์ของลูกสาวก็มีภาพนะครับรอสอบเพิ่มเติมแซนวิสาพัฒน์นะครับผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของแตงโมเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองนนทบุรีเช่นเดียวกันกับปอตนุพัฒน์ครับเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วย ตำรวจก็สอบเพิ่มเติมครบ6คนตามที่อัยการสั่งแล้วครับ
ค่ะยังจำชื่อนี้กันได้ไหมต๋องสิทธิ์ชอยกระหึ่มค่ะซิวเหรียญทองสนุกเกอร์ลงแข่งซีเกมส์ที่เวียดนามนะคะแนวหน้ามีภาพของวัฒนาผู้อบอ้อมหรือว่าต๋องสิทธิ์ชอยค่ะเอาชนะลิมก๊อกเหลียง4-2เฟรมนะคะก็เรียกได้ว่าสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งแรกของตัวเองแล้วก็ยังเป็นเหรียญทองแรกของทีมบิลเลียร์ไทยด้วย
ครับจำได้ครับตั้งแต่เล็กจนโต
ใช่
เริ่มแก่แล้ว
ใช่ เราเนี่ยนะคะเริ่มแบบว่าเรารู้สึกว่ารู้จักกับต๋องสิทธิ์ชอยมาคือได้ยินชื่อมาตั้งแต่แบบเรายังเด็กๆอยู่เลยอ
่
ะนะคะนี่สุดยอดเลยนะคะคว้าเหรียญทองสนุกเกอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะ
อยู่คู่วงการ
สนุกเกอร
์ของไทยนะครับยืนยงคงกระพันแข็งแกร่งจริงๆนะฮะ
ถ
ู
กต้องนะคะ
ครับอีกหนึ่งประเด็นจากไทยรัฐนะครับจับแรงงานเถื่อนหมก2พม่าขึ้นอืดคลี่ปริศนา2สาวถูกทิ้งเป็นศพขึ้นอืดคาป่าละเมาะในจังหวัดชัยนาทที่แท้ก็เป็นแรงงานเมียนมาลักลอบเข้ามานะครับ
อีกหนึ่งเรื่องของแนวหน้านะคะลำปางอ่วมหนักค่ะฝนถล่มน้ำป่าทะลักเชียงรายเจอฝน2วันแม่ค้านี่ขนของหนีกันวุ่นเลยนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับชาวเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะคะ
ครับไฟไหม้ทาวน์เฮาส์ย่างสด4ศพสำลักควันสยองหนีออกมาไม่ทันครับสลดเพลิงนรกเผาบ้านคลอกสยองดับยกครัวแม่ลูกหลาน4ศพนะครับบาดเจ็บ1รายคาดสาเหตุมาจากไฟช็อตที่ครัวชั่วคราวที่ทำเอาไว้นะครับ
นะคะหมดเรื่องไทยรัฐ
จริงๆก็ยังมีต้องแสดงความยินดีกับทางด้านของนายกเมืองพัทยาด้วยนะครับก็ได้รับชัยชนะไปนายสนธยาคุณปลื้มอดีตนายกเมืองพัทยาแกนนำกลุ่มเรารักพัทยาพร้อมด้วยทีมงานของนายปรเมศงามพิเชษนะครับหรือว่าเบียร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก็จับมือชูฉลองชัยชนะนะครับหลังรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการหลังจากปิดหีบเลือกตั้งก็มีแต้มนำคู่แข่งมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
นะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆติดตามรายละเอียดนะคุณผู้ฟังเช้านี้ก็เริ่มคึกคักนะส่งข้อความกันเข้ามาบอกว่าสวัสดีเช้าวันจันทร์ตรงกับวันพระแรม8ค่ำด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าคุณอรุณโนบอกว่าเช้านี้กรุงเทพได้ผู้ว่าคนใหม่แล้วครับนี่นะคะรวมถึงเสียดายช้างศึกเราพลาดทองนะคะไม่เป็นไรนะคะเอาใหม่นะก็เมื่อวานนี้ลุ้นกันโอ้โห
ช้างศึกนี่ก็มีพาดหัวกรอบกีฬาของไทยรัฐด้วยนะครับบอกว่าช้างศึกไม่ถึงฝันชวดทองแพ้เจ้าภาพ0-1แป้งรับเสียดายขอบคุณแรงใจอีหนาวอันดับ3ชนะโทษมาเลย์นะครับก็มีเป็นภาพนะครับจังหวะที่
โอ้เมื่อวานนี้ช่วงตั้งแต่5โมงเราก็ลุ้นวอลเลย์นะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเป็นทุ่มนึงก็เป็นฟุตบอลนะคะแล้วก็ลุ้นผลผู้ว่ากันมาอย่างต่อเนื่องนี่เมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงคุณต๋องสิทธิ์ชอยคุณผู้ฟังถามว่าแก่แล้วเหรอคะ
ผมเนี่ยแก่
เราเนี่ยนะ45นี่แก่ยัง
แก่แล้ว
เดี๋ยว
ไทยรัฐพาดหัวว่าเป็นยายนะคุณอะ
จริงเหรอ
เดี๋ยวคุณยายวัย45
เสียใจอยากจะร้องไห้ตั้งแต่เช้าวันจันทร์
เคยเจอนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแก้ข่าวให้เขาก่อน
เดี๋ยวจะตีนะ นะคะดิฉันยังวัยรุ่นอยู่อ่ะมาถึงแน่นอนค่ะเราต้องพูดเรื่องเลือกตั้งเมื่อวานนี
้ใช่ครับ
ผลที่ออกมานะคะเรียกได้ว่านับครบทุกหน่วยกันแล้วนะ 100% นะเวลาเที่ยงคืนอีก45นาที
แลนสไลด
์แลนสไลด์จริงๆนะจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนี้ 6,817 หน่วยมาดูผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดของหน่วยที่นับแล้วก่อน 4,402,948 คนผู้มาใช้สิทธิ์ของหน่วยที่นับแล้ว 2,673,696 คนเขาบอกว่าสำหรับรอบนี้เนี่ยมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 60.73%
ฮะครับผมก็มาดูกันนะครับชัดชาติชนะแลนด์สไลด์เทคนกรุงเนี่ยเทคะแนนให้ทะลุ1,300,000นะครับทุบสถิติสูงสุดที
่
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพันธ์ก็เคยทำเอาไว้นะครับ
ใช่ค่ะ
ฮะก็
คะแนนนี้ทิ้งห่างคู่แข่งห่างเกินล้านคะแนนเลยนะ
ใช่ก็ไล่เรียงกันไปนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักครับก
็
ม
ี
ประชาชนชาวกรุงเทพตื่นตัวมาใช้สิทธิ์นะครับมารอเลือกตั้งยังจุดเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 7:00 นเช้าเลยแม้ว่าในบางพื้นที่เนี่ยจะมีฝนตกลงมาก็ตามโดยหน่วยเลือกตั้งที่10แล้วก็เขตเลือกตั้งที่1เต็นท์ที่จอดรถธนาคารออมสินภาค2ซอยสุขุมวิท39เขตวัฒนาก็มีฝนตกนะครับเม็ดหนาเลยนะฮะก็ยังมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ไม่ขาดสายมีดาราคนดังออกมาใช้สิทธิ์ด้วยนะครับอย่างเช่นคุณวูดดี้นะครับพิธีกรชื่อดังมาดามแป้งนะครับผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยขณะที่ดาราสาวแอนทองประสมก็มาใช้สิทธิ์บริเวณเต็นท์หน้าหมู่บ้านปัญญาหน่วยเลือกตั้งที่17นะครับ พี่เบิร์ดธงชัยไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่60นะครับแล้วก็คุณแพนเค้กเขมนิษฐ์นะครับก็ไปใช้สิทธิ์หน่วยเลือกตั้งที่30เขตมีนบุรีนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพวกนักการเมืองอย่างคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยก็พากันออกไปใช้สิทธิ์นะครับรวมไปถึงบรรดาเหล่านักการเมืองด้วยนะครับที่สำคัญคือท่านนายกรัฐมนตรีและครอบครัวก็ไปใช้สิทธิ์บรรยากาศเนี่ยคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้า
ผู้สื่อข่าวนี่ไปรอกันนะ
ไปรอกันนะครับไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวหมายเลขบอกเลขหมายเลขทะเบียนมาด้วยนะฮะแต่ว่าไม่พูดละกันนะครับ ก็มีการนำรถนำขบวนเนี่ยนายกก็สวมเสื้อเชิ้ตลายสก็อตสีฟ้าเกงสแลกสีดำสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหลังใช้สิทธิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่ามาใช้สิทธิ์ตามหน้าที่ฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรนะครับทุกคนก็มีหน้าที่1เสียง1สิทธิ์อยากจะเห็นบ้านเมืองดีก็ออกมาเลือกตั้งกันก็แค่นั้นนะครับถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้ออกมาเลือกตั้งในรอบ9ปีท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องดีใจบ้านเมืองต้องอยู่ในช่วงเวลาที่มีเสถียรภาพสงบสุขถึงเวลาเลือกตั้งได้ก็ต้องเลือกวันนี้สิ่งสำคัญอยากจะให้ติดตามการประชุมเอเปคด้วยเกี่ยวกับเรื่องพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์โดยนายจุรินทร์นะครับก็กำลังดำเนินการอยู่จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของเราในกลุ่มเอเปคอย่างไรนะครับส่วนถามว่าจะฝากอะไรถึงผู้ว่าคนใหม่นะครับท่านนายกก็บอกว่าโอ้ยังไม่ฝากใครจะได้ก็ยังไม่รู้เลย
นะครับนั่นตอนนั้นไงนะคะก็
เดี๋ยวมาดูวันนี้ว่าจะฝากอะไร
ใช่วันนี้เนี่ยนะคะก็เหล่านักการเมืองทั้งหลายก็น่าจะมีการถูกสัมภาษณ์กันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะซึ่งมาดูผลเลือกตั้งสกกันชนิดนึงนะคะสกเองเนี่ยก็สำคัญนะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะพรรคเพื่อไทยก็คว้าไป19เขตก้าวไกล14เขตประชาธิปัตย์9เขตไทยสร้างไทย2เขตพลังประชารัฐ2เขตกลุ่มรักกรุงเทพ2เขตแล้วก็เป็นผู้สมัครอิสระอีก2เขต
อ
ันนี้สำหรับสกนะคะ
ส่วนรายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะครับ 4,002,941 คนมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามเป้านะครับตั้งเป้าเอาไว้
70%
มาแค่ 60.59% นะครับแต่ว่าพอนับคะแนนแล้ว 98.18% พบว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์คะแนนนำไปแล้วนะครับนำโด่งไปเลยอยู่ที่ 1,359,678 คะแนนส่วนนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับ 249,973 คะแนนนายวิโรจน์ลักษณะอดิศร 249,994 คะแนนนายสกลทีพัทยกุล 225,765 คะแนนแล้วก็พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้คะแนน 211,004 คะแนนนะครับก็ในจำนวนนี้เนี่ยเป็นบัตรดี 2,512,531 บัตรนะครับแล้วก็เป็นบัตรเสียเนี่ยเกือบจะ 40,000 เลยนะฮะ
โอ้เยอะอยู่นะ
แล้วก็ไม่ประสงค์จะลงคะแนนอีก 70,000 ก็ยังยืนยันตามนั้นนะครับตามที่มีโพลเนี่ย
ค่ะ
นะฮะแล้วก็บรรยากาศการเลือกตั้งปีนี้เนี่ยนะครับผู้ว่ากทมถ้าไปย้อนดูสถิตินะครับผู้ว่ากทมในปี56นะครับครั้งนั้นเนี่ยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ไป 1,256,349 คะแนนนะฮะก็ถือว่าเป็นคะแนนสูงสุดและก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมแต่ในครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากทมปีนี้นะฮะปี65นายชัชชาติเนี่ยได้คะแนนมากกว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์นะฮะที่เคยทำเอาไว้อยู่ที่1,256,000 เนี่ยนะครับจากคะแนนเลือกตั้งในปี56แต่ปี65เนี่ยคุณชัชชาติทำไปได้1,300,000นะครับ
อันนี้ก็เยอะจริงนะคะเรียกได้ว่าพอหลังปิดหีบเนี่ยเมื่อวานนี้คุณผู้เบคุณผู้ฟังโพออกมาเลยเพราะตอนแรกโพเนี่ยต้องยั้งไว้ก่อนโพนี่ต้องยั้งไว้ก่อนต้องออกหลัง5โมงเย็นนะครับมาดูนิดาโพนะครับจริงๆเนี่ยนิดาโพเขาก็เผยผลสำรวจประชาชนเรื่อง22พฤษภาคมคนกรุงเทพเลือกใครเป็นผู้ว่ากทมอันดับ1นะคะก็ 50.72% นะบอกว่าเป็นดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ2นะคะเป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองระบุนะไม่ใช่ระบุขอไปซูเปอร์โพก็เถิบมาซูเปอร์โพนะคะดิฉันก็ยังแบบว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นกันอยู่นะซูเปอร์โพค่ะเผยผลสำรวจเรื่องคนกรุงเทพตัดสินใจเลือกใครเฉพาะคนที่ตัดสินใจแล้วนะอันนี้พบว่าอันดับ1ก็ยังคงเป็นคุณชัชชาติ45%ส่วนอันดับ2เป็นคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรอันดับ3เลือกพลตำรวจเอกอัศวินขวัญ ัญเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นโพลที่ออกมาหลังจากที่ปิดหีบแล้ว
ครับหลายๆท่านเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็แสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าคนใหม่นะครับจะใช้คำนี้เลยก็ยังได้อยู่นะครับอย่างเช่นคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรนะครับ
เมื่อวานนี้
ก็ให้สัมภาษณ์ขอบคุณประชาชนที่มอบทุกคะแนนแล้วก็กำลังใจให้ยืนยันว่าตนเองแล้วก็ผู้สมัครสกพรรคก้าวไกลได้วางยุทธศาสตร์ไว้ว่าจะทำงานอย่างครบถ้วนผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็น้อมรับแล้วก็เคารพผลการเลือกตั้งของประชาชนส่วนคะแนนรวมของตนเองกับนายชัดชาติเนี่ยเกินกว่า 60% และมากกว่าผู้สมัครที่สนับสนุนรัฐบาลนั้นก็สะท้อนว่าคนกรุงเทพสิ้นหวังกับรัฐบาลแล้วทั้งนี้สกของก้าวไกลก็พร้อมทำงานให้กับประชาชนหากผู้ว่าคทม.คนใดพร้อมทำงานกับประชาชนเราก็พร้อมทำงานกับผู้ว่าคนนั้นเหมือนกันนะครับพอถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะส่งผลต่อการเลือกตั้งใหญ่หรือไม่นายวิโรจน์บอกว่าคิดว่าคนต่างจังหวัดก็ต้องการเมืองที่คนเท่ากันดังนั้นการแก้ไขปัญหาจัดงบประมาณแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับคนในประเทศนี้จึงได้รับการใส่ใจและดีเสมอกันเป็นธงใหญ่ของพรรคก้าวไกลที่จะปักธงในอนาคตต่อไปนะครับ
นะคะอันนี้คุณวิโรจน์ใช่ไหมคะ
มาดูหลังจากนั้นก็มีการต่อสายเปิดสปีกเกอร์โฟนแสดงความยินดีกับคุณชัชชาติด้วยหล
ัง
จากที่นับคะแนนชัดเจนไปแล้วนะครับว่าคุณชัชชาติเนี่ยชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็คุณวิโรจน์บอกว่าขอให้สบายใจว่าสก.ของก้าวไกลพร้อมทำงานร่วมกับนายชัชชาติและฝากที่จะยกระดับการทำงานของสภากทม.ให้โปร่งใสฝากนโยบายไปอีก12ข้อนะครับเพื่อสร้างเมืองให้คนเท่ากันครับ
ค่ะมาดูทางดร.เอกันบ้างนะคะทางดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะก็แถลงนะเมื่อวานนี้ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็มีการโทรศัพท์เหมือนกันนะโทรไปแสดงความยินดีกับทางคุณชัชชาตินะคะทั้งนี้ก็อยากให้ทางคุณชัชชาตินำนโยบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็นโยบายการให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีของตนเองเนี่ยไปดำเนินการต่อด้วยนะคะแล้วก็มีการขอบคุณค่ะก็บอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชนที่มอบให้แล้วก็รู้สึกภูมิใจในทุกคะแนนนะซึ่งก็มีค่าแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตนเองทำงานต่อไปไม่ได้รู้สึกถอดใจกับการเมืองแล้วก็จะยังคงอยู่กับประชาธิปัตย์ต่อไปส่วนว่าที่สกของพรรคที่ชนะการเลือกตั้งก็จะสนับสนุนนายชัชชาติหรือไม่อันนี้คงต้องไปถามว่าที่สกแต่สิ่งที่จะทำในวันนี้นั่นก็คืออย่างแรกเลยนะคะคุณสุชาชวีบอกว่าจะพาลูกชายไปโรงเรียนนะคะลูกชายยังอยู่ในวัยเรียนอยู
่ครับผม
ทำหน้าที่คุณพ่อนะคะ
ส่วนผู้ว่าที่แข็งแกร่งนะครับ
ผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภี
จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับคือก่อนหน้านี้ที่จะมาลงสมัครตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็มีมีมนะ
ใช่เขาเรียกมีมมีเขาเรียกอะไรล
ัก
ษณะต่างๆอะไรแบบนี้ใช่ในโซเชียลเขาก็เล่นกันนะคะ
ก็พูดถึงบรรยากาศนิดนึงครับเมื่อวานนี้เวลาที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปั่นจักรยานไปก
็
ได้รับการจับตามองจากบรรดาสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับจนกระทั่งช่วงประมาณสัก2ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณชัชชาติก็ออกมาแถลงนะครับบอกว่าทางด้านของคุณสกลทีคุณสุชาติชวีแล้วก็นายวิโรจน์เนี่ยก็โทรมาแสดงความยินดีบอกว่าถ้ามีโอกาสขอทำงานร่วมกับสกประชาธิปัตย์ก้าวไกลแล้วก็เขาก็บอกว่ายินดีนะครับต
้
องก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นหนึ่งเดียวกันเดินไปด้วยกันต้องทำให้กรุงเทพเนี่ยเดินหน้าไปได้คุณชาติชาติบอกว่าวันนี้เป็นวันที่มีความหมายนะครับเพราะว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยเกิดการรัฐประหารตนเองก็ถูกคลุมหัวมืดนะฮะมือเนี่ยคลุมหัวมัดมือนำตัวไปก็ไม่ได้โกรธแค้นหรือว่าเกลียดก็ให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นความทรงจำที่เตือนใจว่าเมื่อไหร่ที่ประชาชนทะเลาะเกลียดโกรธกันสุดท้ายจะมีกลุ่มคนที่มาได้ผลประโยชน์จึงเห็นต่างกันได้นะครับแต่ว่าอย่าโกรธเกลียดนะครับจึงเป็นบทเรียนที่สำคัญกทม.และประเทศไทยบอบช้ำมาเยอะจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่สนุกเชื่อว่าใน4ปีจะเป็นช่วงเวลาแห่งความหวังและจะสร้างสิ่งดีๆซึ่งทุกคนร่วมกันนะครับนายชัชชาติบอกอีกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกตื้นตันใจพูดไม่ออกมันเป็นเหมือนคำสั่งที่ประชาชนมอบหมายให้เป็นตัวแทนเป็นสิ่งที่อยากจะทำวันแรกก็คือนะฮะฝากให้ข้าราชการกทม.ทั้งหมดเนี่ยช่วยไปอ่านนโยบายของตัวเองในเว็บไซต์213ข้อนะครับแล้วก็นโยบายรายเขตอีกกรุณาอ่านให้ละเอียดนะครับเพราะว่าคือสิ่งที่ประชาชนต้องการผ่านการเลือกตั้งแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยก็ให้มาถามให้มาคุยกันนี่คือจุดเริ่มต้นเพราะว่าสิ่งแรกที่จะทำคือสัญญากับประชาชนนะครับ
ก็เมื่อวานนี้ก็โอ้ผู้สื่อข่าวก็ไปรอเยอะอยู่นะนะคะทีนี้กระเถิบมาดูที่เพื่อไทยกันบ้างนะคะก็ประกาศหนุนชัดชาติทำงานเพื่อคนกรุงค่ะเมื่อวานนี้นายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคแล้วก็นางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยร่วมกันแถลงผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกด้วยนะคะโดยนายแพทย์ชลน่านก็บอกว่าขอแสดงความยินดีที่คนกทมได้เลือกผู้ว่ากทมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนกทมที่ตัดสินใจเลือกสกส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยก็กราบขอบพระคุณทุกคะแนนที่มอบความไว้วางใจกับสกของพรรคนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่ากทมที่มาจากการเลือกตั้งนะนั่นก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็บอกว่าถือเป็นความภาคภูมิใจกับพรรคส่วนหนึ่งท่านเคยทำงานร่วมกับเราแล้วก็ตัดสินใจลงสมัครในนามอิสระเพื่อไทยก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็พร้อมสนับสนุนท่านผู้ว่ากทมคนใหม่หากต้องการการสนับสนุนจากเพื่อไทยเรามั่นใจว่าเราทำงานด้วยกันมาหากสนับสนุนซึ่งกันและกันท่านผู้ว่ากทมที่แข็งแกร่งที่สุดและสกเพื่อไทยก็แข็งแกร่งที่สุดเราจะเดินหน้าไปด้วยกันได้นะคะส่วนทางคุณอุ๊งอิ๊งเองเนี่ยนะคะก็ขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นอย่างยิ่งก็บอกว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นวันนี้แล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กทมจะมีผู้ว่ากทมแล้วก็สกที่มาจากการเลือกตั้งจากนี้นโยบายต่างๆจะได้รับการผลักดันผ่านสกตั้งใจทำในสิ่งที่เคยรับปากกับประชาชนไว้ว่าจะทำเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนกทมแล้วก็บอกว่าเราพร้อมแล้วที่จะทำให้กทมเป็นที่ที่น่าอยู่ขึ้นชีวิตของกทมต้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ
ครับผมก็มาดูในมุมมองของนักวิชาการกันบ้างนะครับเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระก็ได้รับคะแนนไปกว่า 1,300,000 คะแนนได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยรองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านก็บอกว่าคะแนนของว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่เนี่ยทุบสถิติอย่างไม่เป็นทางการก็ยังถือว่าเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางความขัดแย้งอยู่นะครับเพราะว่าคะแนนสะท้อนที่ออกมาเนี่ยเป็นอีกฝั่งหนึ่งทำให้พรรคการเมืองหลายพรรคก็ต้องปรับทัพรับผู้ว่าคนใหม่การเสียงของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับถ้ามองจากโครงสร้างน่าจะมาจาก Gen X และก็ Gen Y กระบวนการเลือกตั้งในอนาคตก็น่าจะมีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่ก็คงจะต้องเริ่มทำงานทันทีและต้องประสานการทำงานกับรัฐบาลไปได้นะครับเพราะว่ากทมในฐานะเป็นเมืองหลวงน่าจะมีอำนาจชอบธรรมในการบริหารนะฮะสิ่งที่ต้องดูนอกจากคะแนนของว่าที่ผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูคะแนนของผู้ที่ได้ลำดับรองลงมาหรือว่าคะแนนของสมาชิกสกนะครับที่ได้รับเลือกด้วยซึ่งคิดว่านโยบายที่เสนอไว้หรือว่านโยบายของผู้สมัครคนอื่นก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ก็น่าจะทำได้เพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนกรุงเทพอนาคตของผู้ว่ากทมต้องมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานในระยะยาวเพื่อปรับโครงสร้างของกรุงเทพให้ได้เมื่อได้คะแนนเสียงมาขนาดนี้ก็มีความคาดหวังของประชาชนตามมาครับ
ทีนี้มาดูทางพัทยากันบ้างนายกเมืองพัทยานะคะเมื่อวานนี้รายงานของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการแต่จริงๆก็เป็นทางการเรียบร้อยแล้วแหละนะคะคืออันดับหนึ่งก็คือนายปรเมศงามพิเชษกลุ่มเรารักพัทยาอันนี้ได้คะแนน 14,590 คะแนนนะคะตามมาด้วยหมายเลข4นายสินชัยวัฒนศาสตร์สาทรกลุ่มพัทยาร่วมใจได้ไป 12,695 คะแนนหมายเลข3ค่ะอันดับ3นายกิติศักดิ์นินวัฒโทชัยนะคะกลุ่มก้าวหน้าได้ 8,826 คะแนนแล้วก็อันดับ4นายศักชัยแตงห้อผู้สมัครอิสระได้895คะแนนค่ะซึ่งทางปลัดเมืองพัทยานะคะและผู้อำนวยการการเลือกตั้งนะคะเรือตรีปราโมททัพทิมบอกว่าบรรยากาศการเลือกตั้งโอ้โหเมื่อวานนี้คึกคักมากประชาชนให้ความสนใจออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองตั้งแต่เช้าส่วนเรื่องของการน้องเรียนยังไม่พบปัญหาใดบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีและแน่นอนค่ะผู้สื่อข่าวต้องไปสัมภาษณ์คุณสนธยาคุณปลื้มอดีตนายกเมืองพัทยาพร้อมกับแกนนำกลุ่มรักพัทยาร่วมชูมือแสดงความยินดีกับนายประเมศที่มีคะแนนเป็นอันดับ1 นะคะซึ่งทางนายประเมศเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าคือเขาบอกว่าสำหรับผลการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นไปตามความคาดหมายที่ตั้งความหวังไว้ทั้งในส่วนของนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตเลือกตั้งรวม24คนนะเพื่อให้สามารถเข้าไปร่วมทำงานแล้วก็สานต่อภารกิจตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ใน4เป้าหมาย15นโยบายเพื่อพัฒนาให้พัทยาเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าลงทุนของคนทั้งโลก ซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะเข้ามาต่อยอดแล้วก็ผลักดันต่อไปก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจพวกเราทั้งส่วนตัวแล้วก็ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้งหมดการเข้ามาครั้งนี้สามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคือจะทำให้พัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกแล้วก็มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางของการลงทุนและการท่องเที่ยวของ EEC ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็คือคักเลยนะที่พัทยาค่ะ
ครับผมมาเรื่องที่เรื่องอื่นกันบ้างฮะ
คุ
ณฟังเรื่องสถานการณ์โควิด -19 รายงานตัวเลขกันนิดนึงครับเมื่อวานนี้ศบครายงานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,739 รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตเพิ่ม31รายก็ตัวเลขลดลงเรื่อยๆนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ฝากบอกผ่านทางโฆษกรัฐบาลนะครับบอกว่าแนะให้นอกจากเรื่องของโควิดแล้วก็ต้องไปติดตามเรื่องของการพัฒนาการของโรคฝีดาษลิงหล
ัง
จากองค์การอนามัยโลกเขาประชุมฉุกเฉินไปเมื่อวันที่20พฤษภาคมหารือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสฝีดาษลิงหลังจากพบการระบาดไปแล้วทั่วโลกเกือบ10ประเทศนะครับพร้อมทั้งเร่งทำความเข้าใจให้ความรู้ประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้ตื่นตระหนกและให้มีความเข้าใจและเท่าทันต่อโรคต่างๆที่เกิดขึ้นทางนี้ไม่ใช่โรคใหม่นะครับแต่โรคนี้เนี่ยคือเชื้อไวรัสนะครับที่จัดอยู่ในจีนัสนะฮะพบได้ในสัตว์หลายชนิดนะครับโดยเฉพาะตระกูลลิงและก็สัตว์ฟันแทะนะครับและก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังคาดว่าไม่น่าจะพัฒนาไปสู่โรคระบาดใหญ่เหมือนกับไวรัสโควิด19ได้นะฮะ
นะคะพูดถึงเรื่องของฝีดาษลิงเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ก็บอกว่ากรมควบคุมโรคเองเนี่ยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีโรคฝีดาษลิงนะคะเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์แนวโน้มแล้วก็คาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะทำแผนทั้งระยะยาวระยะกลางในการปรับปรุงกลยุทธ์แล้วก็มาตรการให้เหมาะสมซึ่งอย่างที่บอกไปตอนนี้พบผู้ป่วยกว่า100รายแล้วจาก15ประเทศนะคะแล้วก็ท่านเองเนี่ยก็คอยดูแลอยู่นะสำหรับในเรื่องนี้นะคะมาดูที่อเมริกาค่ะทางประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยมีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องโรคฝีดาษวานอหรือว่าฝีดาษลิงเป็นครั้งแรกด้วยนะขณะที่ไปเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอากาศและอวกาศที่ฐานทัพอากาศโอซานในเมืองพยองแทกนะคะปิดท้ายการเยือนเกาหลีใต้เป็นเวลา3วันก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ายังไม่ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เรื่องระดับความเสี่ยงของโรคนะแต่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องกังวลสหรัฐเองก็กำลังตรวจสอบว่าจะมีวัคซีนใดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคนี้ซึ่งองค์การอนามัยโลกเองก็บอกว่าจนถึงขณะนี้นะคะพบผู้ป่วยแล้วประมาณ80คนทั่วโลกนะคะถึง100คนแล้วก็ผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกประมาณ50คนที่ผ่านมาฝีดาษลิงเนี่ยมักพบเฉพาะคนที่อาศัยอยู่หรือว่าเดินทางไปแอฟริกาตะวันตกแล้วก็แอฟริกากลางแต่ผู้ป่วยที่พบเมื่อไม่นานนี้ในอังกฤษสเปนโปรตุเกสอิตาลีสหรัฐสวีเดนและก็แคนาดาส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอายุน้อยนะคะที่ไม่มีประวัติไปแอฟริกาแล้วก็นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยในฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมแล้วก็ออสเตรเลียด้วยซึ่งเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นโรคมีต้นกำเนิดอยู่ในไพรเมตซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทวานรและสัตว์ป่าประเภทอื่นผู้ป่วยส่วนใหญ่มีไข้หนาวสั่นเหนื่อยล้าส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนักก็จะมีผื่นแล้วก็รอยโรคบนใบหน้ามือแล้วก็ส่วนอื่นๆของร่างกายนะคะซึ่งทางโจไบเดนเองเขาบอกว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะสำหรับเจ้าฝีดาษลิงนะคะ
ครับกลับมาที่ไทยนะครับนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ก็บอกว่ารายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสฝีดาษลิงที่กำลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในสหราชอาณาจักรตอนนี้มีแนวโน้มกำลังระบาดในยุโรปแล้วนะครับพบผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาษในโปรตุเกส6รายในขณะที่ยังมีผู้ป่วยอีกกว่า12รายนะครับที่ยังรักษาตัวแล้วก็การตรวจวินิจฉัยจะติดเชื้อฝีดาษลิงหรือไม่นะฮะนี่อยู่ระหว่างการวิเคราะห์นะครับการระบาดของเชื้อไวรัสฝีดาษนะครับมีลักษณะการติดต่อเนี่ยแบ่งจากสัตว์สู่มนุษย์ก็พบว่าสามารถที่จะติดต่อได้จากการสัมผัสทางผิวหนังหรือว่าเยื่อเมือกเช่นจมูกปากหรือว่าตากับสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนะครับสารคัดหลั่งเลือดผิวหนังหรือว่าการนำซากสัตว์ที่ป่วยมาปรุงเป็นอาหารรวมทั้งการถูกสัตว์ป่วยควนกัดหรือสัมผัสนะครับเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อจากสัตว์นั้นก็ติดต่อสู่คนได้โรคฝีดาษลิงจึงต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนการติดต่อโรคฝีดาษลิงจากมนุษย์สู่มนุษย์หลักการติดต่อเนี่ย อาจารย์หมอบอกว่าติดต่อผ่านละอองฝอยจากการหายใจขนาดใหญ่นะครับจากการอยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับการสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยการสัมผัสเลือดหรือว่ารอยโรคที่ผิวหนังหรือ ของใช้ส่วนตัวที่ปนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยนะครับหลังจากได้รับเชื้อโรคนี้มันจะมีระยะฟักตัวประมาณ 7-14 วันหรือว่าอาจจะนานถึง21วันก็ได้นะครับ
นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของโรคฝีดาษลิงนะคะหมดเวลาแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวการรับพัสดุผ่านรูปแบบต่างๆเข้ามาภายในบ้านต้องวางไว้นอกตัวบ้านแล้วทำการฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์ก่อนนำเข้าบ้าน
รับพัสดุทุกครั้งต้องทำความสะอาดผึ่งให้แห้งแล้วจึงเปิดหีบห่อถ้าเป็นไปได้ควรฉีดพ่นที่หีบห่อภายในอีกครั้งหนึ่งก่อนนำเข้ามาภายในบ้านนะครับเพราะอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคระหว่างกระบวนการจัดส่งนั่นเองครับกันไว้ดีกว่าแก้เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนนะครับ
ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์
เครื่องเล็มหญ้า Automax ALT 350ยิ่งใช้ยิ่งสนุกความเร็วรอบสูงปรับลดระดับความยาวได้ถึง30ซมด้ามจับกระชับมีการป้องกันเศษหินน้ำหนักเบาใช้งานสะดวกใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายและที่สำคัญสินค้ารับประกันคุณภาพ1ปีข้อเสนอพิเศษวันนี้ Automax Garden Tools ALT 350จากราคาปกติ 2,320 บาทเหลือเพียง990บาทพร้อมแถมอีกเพียบสนใจโทร02-853-8955 ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcord
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับจริงๆเครื่องเล็มหญ้าของเราเนี่ยคุณผู้ฟังก็รีวิวมาค่อนข้างที่จะบ่อยท
ี
นี้เรารอรีวิวรถไฟฟ้า303ที่นั่งขนาดใหญ่ของ SKG แล้วล่ะ
ค
ุณผู้ฟังท่านไหนที่ซื้อแล้วนะคะบอกกล่าวเรามาหน่อยซิว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนั่งนุ่มสบายไปซื้อของได้เยอะๆมากมายหรือเปล่านะคะ
ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับ SKG รถไฟฟ้า303ที่นั่งไม่ต้องใช้น้ำมันสักหยดครับกำลังไฟฟ้ามอเตอร์50วัตต์นะครับชาร์จ8ชั่วโมง
500วัตต์คุณ500วัตต
์500วัตต์ครับ
ค่ะ
ชาร์จ8ชั่วโมง ก็แค่8บาท
ใช
่ก็วิ่งได้ไกล55กิโลเมตรไปสบายนะครับก็ไปปากซอยไปซื้อของตลงตลาดนะครับในหมู่บ้านนี่สบายมากเลยนะครับมีแรงถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมั่นใจด้วยดรัมเบรกหน้าเบรกหลังมีตะกร้าหน้าหลังจุของได้เพียบเลยนะครับหน้าปัดก็สวยเป็นระบบดิจิตอลกุญแจรีโมทพร้อมกับฟังก์ชันสตาร์ทล็อกเรียกหาตัวรถได้รับประกันแบตเตอรี่6เดือนแล้วก็มอเตอร์อีก1ปีครับ
ถูกต้องค่ะก็โอ้ยล้อนี่14นิ้วยางใหญ่ขับนุ่มเลยนะคะรองรับน้ำหนักได้ถึง180กิโลนะคะขึ้นทางชันได้50องศาค่ะเรียกได้ว่าคุ้มค่าน่าใช้งานแบบนี้นะคะประหยัดทั้งพลังงานไม่ต้องเปลืองน้ำมันช่วยลดโลกร้อนติดว่าติดบ้านไว้ไปไหนก็สะดวกนะคะมี2สีให้เลือกค่ะสีดำก็ดีสีแดงก็ได้นะคะจากราคา 39,990 บาทวันนี้เหลือเพียง 22,990แถมอะไรบ้างที่สูบลมหมวกกันน็อกอีก2ใบมีลำโพงบลูทูธนะคะอีก2ตัวมีตัวเล็กกับตัวใหญ
่
สนใจโทร02-853-8955ย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง02-853-8955ช็อปแมเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcord ค่ะ
ครับผมทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live หน่อยนะครับค
ุ
ณศาสิมาบอกว่าเช้านี้25องศานะครับพื้นที่สีดาพลทองโคราชนะครับคุณอารันไปเจอผู้ว่าคนใหม่แล้วฮะ
จริงเหรอ
บอกว่าที่ผู้ว่าฟิตแต่เช้าวิ่งอยู่สวนลุม
จริงหรือเปล่า
โอ้
คุณชาชาไปวิ่งแล้วเหรอตอนนี้สวนลุมเปิดแล้วเหรอ
เปิดแล้วเหรอ
แต่ว่าจริงๆอ่ะจะบอกว่าแบบเวลาขับรถผ่านสวนลุมตอนสักประมาณแบบตีสามครึ่งอ่ะมีแบบผู้เฒ่าผู้แก่ไปจอดรถรอแล้วนะ
ครับ
อยากจะไปออกกำลังกายแล้วนะที่สวนลุมเนี่ยนะคะ
พระสำเนียงเจริญพรสวัสดีชีวีมีความสุขทุกท่านนมัสการครับ
ค
ุณเสถียรนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนี่คุณอุ้มนี่ก็พยายามตอบทุกท่านที่พิมพ์เข้ามา
พยายามอยู่นะคะพยายามอยู
่รวมไปถึงทางไลน์ด้วยนะคร
ับ ใช่ค่ะหลายๆท่านก็ทักทายกันเข้ามานะคะมีพี่เทียนคุณจำรูนคุณอรุณไทยคุณปิติกำนันสุรพลพี่ติ๋วคุณสุรศักดิ์คุณโควิด19นะคุณปรีชาคุณไตรรัตน์คุณนิกรคุณหน่อยนะคะคุณวิบูลชัยคุณวิสิทธิ์ขอบพระคุณมากๆนะคะแฟนรายการของเรานะคะหนาแน่นจริงๆนะสำหรับเช้านี้
ใช่ครับ อ่ะมาที่คดีของคุณแตงโมกันหน่อย
นะครับอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ย
หลังจากที่ทั้ง Facebook Instagram ของคุณแตงโมเนี่ยมีการโพสต์ข้อมูลอย่างรัวๆไม่หยุดเลยแล้วก็เขียนข้อความบาดใจปริศนาเพื่อนรักเลิกนิสัยที่ขโมยที่โกงพี่คนนี้จะพาหนูไปโรงแรมหนูถามว่าจะไปทำไมคะเขาบอกว่าจะไปรอเพื่อนขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งโมไปนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับ
อะไรกันอะไรกันเกิดอะไร
ก็เลยทำให้งงกันทั้งประเทศเลยนะครับหลังจากที่อยู่ดีๆ Facebook ของคุณแตงโมเนี่ยก็มีการโพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความปริศนาแบบรัวๆเลยก็เลยทำให้สังคมเนี่ยตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะใครกันที่เป็นคนล็อกอิน Facebook ของแตงโมเนื่องจากว่าโทรศัพท์เนี่ยก็อยู่ที่คุณแม่ในขณะที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็ออกมาไลฟ์สดนะครับบอกว่าเตรียมเปิดหลักฐานเด็ดใครฆ่าแตงโ
ม
และพฤติกรรมการลงมือที่โหดเหี้ยมเป็นอย่างมากโดยพยานบุคคลไม่ต่ำกว่า1คนเห็นเหตุการณ์อย่างละเอียดว่าอย่างนั้นนะครับนะฮะเอาไปดูที่เหตุการณ์ที่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาของวันที่22เนี่ยนะครับเพจ Facebook ของคุณแตงโม Happy Melon พัชระวีรพงศ์นะครับก็ได้ปิดแล้วก็ลบโพสต์ทั้งหมดลง
ทั้งหมดด้วย
ใช่กระทั่งช่วงเช้าวันเดียวกันก็มีมือดีออกมาโพสต์ Facebook เป็นแตงโมอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ชื่อเฟซใหม่นะครับบอกว่า Happy Melon Official แล้วก็มีการโพสต์ข้อความแบบโพสต์รูปรัวๆเลยนะครับบอกว่าเพื่อนรักเลิกทำนิสัยขี้โกงขี้ขโมยได้แล้วค่ะช่วยติดตามเพจนี้นะคะเราจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดในเพจนี้เท่านั้นค่ะก็มีการโพสต์รูปภาพของคุณกระติกยืนยกมือบนเรือนะครับต่อมาก็ได้โพสต์อีกนะครับบอกว่ายังมีข้อมูลความจริงอีกมากก่อนเผาเราปิดเฟซเราอย่าคิดว่าจะปิดปากเราได้หรอนะไอ้เพื่อนรักว่าอย่างนั้นด้วยนะครับส่วนทางด้านของทนายเดชา
ค่ะว่ายังไงคะ
ทนายเดชานะครับหรือว่านายเดชากิติวิทยานันท์ก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ทนายคลายทุกข์เหมือนกันบอกว่าได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากคุณแม่ของแตงโมนะครับว่าไม่มีการเปลี่ยนตัวทนายเดชาคุณแม่ก็ยังมั่นใจทนายเดชาเหมือนเดิม 100% ท่านใดที่ไม่ชอบก็ต้องทนไปหน่อยนะครับหลังจากพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีฟ้องผู้ต้องหาทุกคนบนเรือแล้วคดีความจะตามมามากมายโดยเฉพาะพวกที่หิวแสงทั้งหลายวันนี้รับยอดวิวกันทั่วหน้าวันหน้ารับหมายศาลหมายเรียกกันทุกคนโดยเฉพาะคนที่นำความเท็จมาไลฟ์สดมาออนไลน์โดยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนกระแสมาชั่วคราวแต่คดีติดตัวไปตลอดจนกว่าจะพิพากษาทนายเดชาก็ให้สัมภาษณ์อีกนะครับว่าการที่จะเอาภาพมาโพสต์แล้วก็ใส่ข้อความเนี่ยมันมีได้หลายวิธีเป็นหน้าที่ของบก.ปอท.แต่ว่าทราบมาว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่และน่าจะรู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนโพสต์นะครับและในช่วงนี้นะครับเท่าที่เห็นน่าจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดคนหนึ่งเอาภาพมาปล่อยอีกคนทำการถ่ายทอดสดทางโซเชียลอีกคนรอรับเอกสารจากกรรมธิการไหนนะฮะตนไม่ทราบอีกคนแจ้งหมายข่าวอีกคนทุก2ชั่วโมงมีการปล่อยข้อมูลเหมือนกับเป็นการสมคบคิดนะฮะโดยที่ยังไม่ได้บอกใครว่าสมคบคิดกับใครซึ่งข้อมูลทุกอย่างเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับหลังจากการเผาร่างของคุณแตงโมในวันพรุ่งนี้แล้วก็อัยการยื่นฟ้องทุกอย่างจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการคดีความต่างๆจะตามมาสำหรับพวกสมคบคิดที่ต้องออกมาตอนนี้นะครับเพราะว่าต้องรีบโหมโรงเพราะว่าลิเกใกล้จะเลิกนะครับ
นะคะอันนี้อาจจะต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นพิธีชาปนกิจแล้วนะนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่า
แล้วเรื่องข้อสงสัยคืออ้าวทำไม Facebook ของคุณแตงโมเนี่ยโพสต์มาได้ยังไงหลังจากไปสัมภาษณ์ของคุณแม่ของคุณแตงโมนะครับก็บอกว่าหลังจากได้รับโทรศัพท์ของคุณแตงโมคืนมาจากตำรวจเน
ี่
ยคือแม่ก็ไม่ได้ใช้งานเลยนะเนื่องจากว่าใช้งานยากมันก็ต้องคือรุ่นแม่เน
า
ะ
ใช้
แบบสมาร์ทโฟนก็จะลำบากหน่อยนะฮะคุณแม่บอกว่ากดนานมากกว่าจะเปิดได้จากนั้นก็พอเปิดเครื่องก็ต้องใส่รหัสแต่แม่ก็ไม่รู้รหัสแต่แม่เนี่ยทราบ Apple ID ของแตงโมส่วนรูปภาพในอัลบั้มเห็นรูปนั้นเป็นรูปที่พากันเซลฟี่เนี่ยเป็นร้อยรูปแต่แม่ก็ไม่ได้แตะแอปอื่นเลยอย่าง Facebook เนี่ยก็เข้าไม่เป็นเพราะว่าเครื่องแตงโมนี่ก็มีแอปเยอะแยะไปหมดเลยสำหรับภาพที่อยู่ใน Facebook ของแตงโมก่อนหน้านี้ก็เป็นภาพเหล่านั้นเนี่ยแม่เคยเห็นมาหมดแล้วไม่ได้ตกใจไม่ต้องแปลกใจหรือว่างง พราะว่าคนที่เก่งเรื่องของ IT ในเมืองไทยเนี่ยมีมากจะเข้าเครื่องใครกู้ภาพใครเขาก็ทำได้หมดแม่ยืนยันว่าแม่ไม่ได้โพสต์เพราะว่าแม่ทำไม่เป็น
ค่ะนะแม่ไม่ได้โพสต์นะคะก็เดี๋ยวก็รอดูอีกทีนึงอ้าวแม่ไม่ได้โพสต์ไม่รู้ใครโพสต์เหมือนกันแล้วก็ต้องมาดูนะเพราะตอนนี้สังคมก็จับตาไม่รู้ว่าใครโพสต์เหมือนกันมือดีคนนั้นคือใคร
ตำรวจเขาบอกว่า
เขารู้แล้วใช่นะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะมาดูเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันบ้างอันนี้ข้อมูลจาก Daily News นะเขาบอกว่าต้นทุนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่บานเลยนะคะศึกแย่งซื้อแป้งสาลีนะทางรองประธานกรรมการหอการค้าไทยคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาเขาบอกว่าผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้รับผลกระทบจากข้าวสาลีมานานแล้วนะเนื่องจากตั้งแต่เกิดวิกฤตความขัดแย้งรัสเซียยูเครนทำให้ไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิตพื้นที่หายไปถูกปิดการขนส่งค่ะซึ่งทั้งสองประเทศมีสัดส่วนการผลิตข้าวสาลีทั่วโลก1ใน3หรือประมาณ 25-30% เลยนะคะทำให้ประเทศที่เหลืออยู่ระดับราคาเนี่ยมันก็สูงขึ้นต้องมีการแย่งซื้อนะในแหล่งผลิตที่เหลือและเมื่ออินเดียประกาศระงับการส่งออกยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้นไปอีกก็จะต้องจับตาดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ว่าผู้ประกอบการจะมีการบริหารจัดการด้านต้นทุนอย่างไรบ้างซึ่งการเจรจาจัดหาวัตถุดิบอาจจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3-6 เดือนอย่างไรก็ตามค่ะภาพรวมการผลิตสินค้าในปัจจุบันผู้ประกอบการกำลังประสบปัญหากับต้นทุนการผลิตที่มันสูงขึ้นนะคะทั้งในส่วนของวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์การขนส่งทำให้สินค้าบางรายการจำเป็นต้องขออนุญาตปรับราคาเพิ่มขึ้นแต่การขยับราคาไม่ได้ส่งผลเท่ากับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหากเป็นสินค้าควบคุมการขึ้นราคาโดยพลการอันนี้ไม่สามารถทำได้นะแล้วก็จะถูกสั่งตรึงราคามาแล้วถึง2ปีและถ้าผลกระทบหนักแล้วก็ยาวกว่านี้หากไม่ขึ้นราคาบางรายการผู้ประกอบการอาจจะต้องหยุดผลิตสินค้าไปเลยกระทรวงพาณิชย์จึงพิจารณาอนุญาตให้เพิ่มราคาเป็นรายๆไปแล้วก็แต่ละรายเนี่ยไม่ได้ปรับราคาขึ้นเท่ากับต้นทุนเพราะรู้ดีว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะอันนี้เดี๋ยวจะต้องมาติดตามกันนะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่จะขึ้นราคาหรือเปล่า
ครับ
นะคะ
มาดูที่น้ำมันกันบ้างครับฟังรายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ก็บอกว่าหลังจากที่ครม.อนุมัติให้ขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่20พฤษภาคม65นะครับออกไปอีก2เดือนและก็ให้ลดภาษีสรรพสามิตดีเซลจาก3บาทต่อลิตรเป็น5บาทต่อลิตรโดยมาตรการนี้ช่วยให้ต้นทุนราคาน้ำมันดีเซลลดลงเนื่องจากว่าภาษีสรรพสามิตมีสัดส่วนในโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลถึง 19% และน้ำมันดีเซลนะครับก็มีสัดส่วนในโครงสร้างตระก้าเงินเฟ้อถึง 3.08% ทั้งนี้นะฮะก็จะส่งผลให้เงินเฟ้อจากกรณีที่ไม่มีมาตรการนี้เนี่ยในเดือนพฤษภาคม65ลดลง 0.08% ขณะที่เดือนมิถุนายน65ลดลง 0.21% และเดือนกรกฎาคม65ลดลง 0.15% โดยการขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตอาจจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ไม่มากนักเนื่องจากว่าสินค้าและบริการบางส่วนเนี่ยได้มีการทยอยปรับขึ้นราคาเพิ่มไปแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นอาหารสำเร็จรูปก๊าซหุงต้
ม
และก็เครื่องประกอบอาหารอย่างไรก็ตามมาตรการนี้ช่วยให้ต้นทุนของผู้ผลิตสินค้าหรือว่าภาคการท่องเที่ยวภาคการขนส่งเนี่ยลดลงรวมทั้งอาจจะช่วยชะลอการปรับขึ้นราคาของสินค้าและก็บริการออกไปอีกนิดนึงนะครับหรืออาจจะเป็นการปรับราคาสูงขึ้นในอัตราที่น้อยลงนะฮะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายณปาล์มน้ำมันแห่งชาตินะครับเพื่อติดตามแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันราคาแพงและก็บริหารจัดการให้เพียงพอต่อการความต้องการในการบริโภคในประเทศวาระสำคัญที่จะเสนอนะครับก็มีข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ในการเสนอให้มีการตั้งอนุกรรมการ5ฝ่ายก็คือภาครัฐเกษตรกรผู้ประกอบการมาทำหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการตลาดราคาปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากผลกระทบของปาล์มนะครับตลอดจนการกำหนดปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศเพื่อป้องกันน้ำมันปาล์มขาดแคลนนะครับนอกจากนี้จะให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งตรวจและก็รายงานสต๊อกน้ำมันปาล์มให้อนุกรรมการชุดนี้ได้รับทราบทุก7วันและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
อ่
ะไปดูกันหน่อยในเชลเนี่ยในแผงขายเนี่ย ตอนนี้ราคาน้ำมันปาล์มขวด
นะ
ขวดลิตรเนี่ยอยู่ที่70บาท
โอ้คุณผู้ฟังซื้อกันเท่าไหร่ตอนนี้นะคะ
ส่วนราคา
ต้องดูบ้างแล้วเนี่ย
ราคาผลปาล์มดิบนะฮะปรับลดลงมันส่วนทางกันนะฮะ ก็น่าจะเป็นปาล์มขวดที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกเก่าเพราะว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันปาล์มดิบมันพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ61ถึง64บาทแต่ว่าปัจจุบันราคาผลปาล์มลดลงแล้วนะครับเหลือกิโลกรัมละนะฮะตอนนั้นเนี่ยมันคือ61ถึง64ตอนนี้คือ8ถึง9บาทลดลงเยอะมากนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบก็ลดลงเหลือกิโลกรัมละ52ถึง53บาทดังนั้นแนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มขวดเนี่ยก็น่าจะต้องลดลงด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะในสัปดาห์นี้ว่าจะลดลงได้อีกหรือเปล่า
คุณผู้ฟังช่วงนี้ได้ไปซื้อของกันบ้างไหมลองตรวจสอบในเรื่องของราคาสินค้าต่างๆนะคะว่าขึ้นหรือว่าลงอะไรยังไงนะคะตอนนี้อาจจะวิ่งพุ่งเข้าไปหา1แถม1อะไรแบบนี้2แถม1แต่ว่าก็ต้องแบบบางทีมันต้องมาคำนวณราคาดู
น
ะ
บางที
บางทีแบบว่าถ้าวิ่งไปตรงนี้เนี่ยแต่คือเราก็ต้องแบบคำนวณราคามาด้วย
ขอยืมดูหนังสือพิมพ์เดลินิวหน่อยได้ไหม
ได้ค่ะเอาไปเลยค่ะ
เห็นว่ามันมีคูปองแลกเติมน้ำมัน
เสียใจด้วยค่ะดิฉันตัดไปเรียบร้อยแล้วคุณภูเบศ
ทำไมเป็นคนร้ายๆแบบนี
้มาเลยค่ะถ้าอยากได้นี่ต้องทำอะไรดีคุณผู้ฟังนะคะ
คูปองจริงๆหรอ
ใช่นะมีคูปองนี่อยากรู้นี่อยู่กับดิฉันนี
่ครับตัดมาเรียบร้อย
ตัดมาเรียบร้อย
ขอดูหน่อยขอดูหน่อย
นะคะเอากลับมาดิฉันห่วง
ไม่ใช่ลดตั้ง10บาทนะ
ใช่เขาบอกว่าถูกต้องนะคะพอพูดถึงเรื่องของน้ำมันเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องจริงๆน้ำมันปาล์มไม่ได้เกี่ยวเนื่องแบบอะไรมากมายแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของรอยยิ้มของทางรถร่วมเขาเขาบอกว่ารถร่วมยิ้มออกผู้โดยสารกลับมา 70% นะคะก็ทางรักษาการนายกสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชนเนี่ยบอกว่าอันนี้คุณวิทยาเปรมจิตนะคะตอนนี้ผู้โดยสารรถร่วมเอกชนเพิ่มขึ้นแล้วนะประมาณ 60-70% นะคะจากการเปิดเทอมของเด็กนักเรียนนั่นเองแล้วก็ผู้ปกครองด้วยที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางอย่างต่อเนื่องประกอบกับประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะคะสมาคมเขาจะเตรียมรถเมล์ให้บริการประมาณ 600-700 คันจากทั้งหมด 1,000 กว่าคันรวมทั้งบริหารจัดการเดินรถให้สอดคล้องกับผู้โดยสารโดยเพิ่มความถี่ช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็นที่เดินทางหนาแน่นไม่ขาดระยะผู้โดยสารรอนานทางคุณวิทยาเองก็บอกว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาทำให้ผู้โดยสารเดินทางน้อยผู้ประกอบการบางเส้นต้องปรับลดจำนวนรถแล้วก็เที่ยววิ่งลงเพื่อลดปัญหาการขาดทุนพยุงกิจการให้ไปต่อได้ทำให้รถเมล์บางคันถูกจอดทิ้งพนักงานขับรถแล้วก็พนักงานเก็บค่าโดยสารก็กลับภูมิลำเนาไปประกอบอาชีพอื่นนะคะเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายผู้โดยสารกลับมาผู้ประกอบการจัดเตรียมความพร้อมตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมทำงานอันนี้ฝากด้วยเช็คกันละเอียดนิดนึงนะคะพนักงานขับรถพนักงานเก็บค่าโดยสารกลับมาให้บริการตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความมั่นใจกับผู้บริการต่อไปผู้ใช้บริการต่อไปโดยเน้นย้ำมาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องขึ้นรถโดยสารประจำทางสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่งั้นเนี่ยเราจะเห็นแบบข่าวที่แบบมีคนขึ้นมาแล้วไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยอะไรแบบนี้นะเมื่อก่อนที่แบบมีเคยมีการนำเสนอกันไปบ้างแล้วนะคะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะ
ฮะเดี๋ยวช่วงนี้ยังมีเวลาอยู่เน
า
ะ
ยังมีเวลาอยู่นะคะมีอีกหลายเรื่องเลยนะคุณผู้ฟังคุณภูเบศเตรียมเรื่องใดๆไว้บ้างไหมคะดิฉันขอไปเรื่องนี้ก่อนถือว่าเป็นเรื่องด่วนค่ะเชียงรายนี่เรื่องของน้ำท่วมอันนี้ต้องติดตามนะคะเพราะว่าคือท่วมตลาดย่านเศรษฐกิจแม่จันเลยค่ะฝนตกต่อเนื่องกันตั้งแต่เมื่อวานซืนจนถึงเมื่อวานนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทำให้ระดับน้ำตามลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะแม่น้ำจันไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันแล้วก็ตลาดเย็นหรือว่ากาดแรงแม่จันนะที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่สามารถขนย้ายข้าวของไปไว้บนพื้นที่สูงได้ทันก่อนที่จะท่วมหนักนะคะขณะที่เทศบาลตำบลแม่จันแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอแม่จันระดมเจ้าหน้าที่ค่ะทำแนวกั้นตามริมฝั่งตลอดแนวป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมเพิ่มเติมโดยเฉพาะที่สะพานข้ามแม่น้ำจันติดกับกาดแรงแม่จันเจ้าหน้าที่นี่เขาต้องใช้แผงกั้นตรงคอสะพานทั้งสองข้างแล้วก็เก็บวัชพืชที่ไหลมาติดสะพานป้องกันไม่ให้น้ำทะลักออกด้านข้างนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามด้วยนะใครที่อยู่เชียงรายตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอยู่ดีกันหรือเปล่านะคะยังโอเคอยู่ไหมบอกเล่ากันมาได้นะคะ
ครับผมนอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่พะเยาแล้วก็ลำปางด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในหลังช่วงสายฟ้าพยากรณ์กันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามสภาพอากาศกันก่อนครับ
ค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews
โดดเด่นทุกดีไซน์โชคเชี่ยวทุกมุมมองพร้อมสะกดคุณทุกสายตา ไม่ต้องไปถึงโชว์รูมเพราะเราพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ที่ Mcot Radio Network เร่งทะยานต่อไม่รอใครยืนหนึ่งบนโลกแห่งคลื่นวิทยุทุกแพลตฟอร์มกว่า7ทศวรรษการันตีด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศและ6สถานีชั้นนำในกทม
FM 95ลูกทุ่งมหานครพร้อมลุยต่อค่ะ
Mcot News FM 100.5 ลุยต่อในโลกแห่งข่าวสาร
Met 107 for life and music ready to move on
Melo living your pop พอ move on go online
FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเดินหน้าต่อเล่นให้สุด
FM 96.5 คลื่นความคิดลุยต่อด้วยคอนเทนต์รอบด้าน
Mcot Radio Networkพร้อมแล้วที่จะพาคุณและพันธมิตรคนสำคัญทะยานสู่โลกแห่งคอนเทนต์ที่ไร้ขีดจำกัด Mcot Radio Network
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะชั้นนี้เราไปพูดคุยกับคุณชัยชาญสิทธิวรานันท์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์กันค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
ค่ะคุณชัยชาญคะสำหรับเช้าวันจันทร์วันต้นสัปดาห์แบบนี้สภาพดินฟ้าอากาศฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรคะ
ครับก็ในช่วงของวันนี้นะครับก็ระดับฝนในบ้านเราวันนี้ก็จะลดน้อยกว่าเมื่อวานนะครับการกระจายของฝนแต่ว่ายังคงมีในลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกจะเป็นแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ที่หนักมากมันจะมีทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกนะครับผม
ค่ะ
ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เงินน้องของยังไงดีล่ะพื้นที่การกระจายอ่ะคือมันลดน้อยลงไปบ้างนะครับผมนะฮ
ะ
แต่พื้นที่ที่ตรงหนักอยู่ยังเป็นลักษณะของด้านรับลมมรสุมตรงนั้นนะครับผมนะ
ค่ะ
แต่ขึ้นลมยังแรงอยู่นะครับ
ก็
ใช่โดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนนะครับผมนะฮะก็ยังห้ามเรือเล็กอยู่จนถึงประมาณวันที่24ครับผม
อ๋อก็คือเดี๋ยวอีกวัน2วัน
ค่
ะก็น่าจะออกได้ปกติแล้วกรุงเทพมหานครเช้าวันนี้ล่ะคะ
เช้านี้ไม่มีฝนนะครับผมนะโอเคยังโล่งอยู่ชาวบ้านในช่วงบ่ายค่ำมันก็อาจจะมีเข้ามาได้บ้างครับผม
ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
อยู่ในเกณฑ์40-60%ได้
ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่รู้ว่า60จะไปลงที่ไหน
ครับ
ครับอย่างวันนี้เนี่ยพื้นที่ฝนตกเนี่ยนะครับจะไปซ้ำเติมจุดเดิมไหมครับอย่างที่เชียงรายลำปางหรือแม้กระทั่งที่พะเยาเองนะครับ
อ๋อคงไม่เลยครับผมนะฮะไม่ได้ดังนั้นโดนค่อนข้างเคลียร์แล้วนะครับ
แล้ววันนี้มีพื้นที่จังหวัดไหนที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษไหมครับ
ก็วันนี้น่าจะเป็นทางตำบลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมนะทางแถบหนองคายบึงกาฬนครพนมอะไรแถบนั้นนะครับผม
ค
่
ะ
ก
็
คือจะมีฝนตกหนักเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
ค่ะมีส่วนอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะเช้าวันนี
้ช่วงนี้คงจะเป็นสถานการณ์ของที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักเรื่องมากที่ได้ประกาศมา2-3วันแล้วนะครับก็วันนี้ก็เริ่มดีขึ้นพรุ่งนี้ก็คงจะไม่มีในลักษณะของเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับก็คงสถานการณ์คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ครับผม
ค่ะสวัสดีค่ะก็ฝนก็เบาๆนะคะแล้วสำหรับกรุงเทพเองก็ช่วงบ่ายค่ำนะคะก็เขาเตรียมตัวรับมือแต่ว่าอย่างที่บอกไปแหละไม่รู้ว่า 30% อยู่ไหน 60% จะอยู่เกณฑ์ไหนนะ
ครับผมคุณอุ้มถามคุณผู้ฟังไปซื้อน้ำมันปาล์มมาเป็นยังไงบ้างนะฮะคุณผู้ฟังก็ไปสำรวจให้เลยนะฮะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไปซื้อลิตรละ75บาทแล้ว
จริงๆก็ราคาก็แรงอยู่เนาะนะคะคุณผู้ฟังท่านอื่นๆล่ะเป็นอย่างไรนอกจากน้ำมันปาล์มแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นไหมที่ขึ้นราคาอะไรที่เราจำเป็นผงซักฟอกน้ำยาล้างจานข้าวส่งข้าวสารอะไรแบบนี
้
นะคะราคายังโอเคอยู่ไหมยังรับได้กันอยู่หรือเปล่าบอกกล่าวกันมาได้นะคะ
คุณนิกรก็แสดงความเห็นเข้ามาบอกว่าประเทศไทยเราก็ปลูกข้าวได้แต่ทำไมเราไม่ปลูกข้าวสาลีหรือว่ามันปลูกไม่ได้หรือยังไง
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวถามอาจารย์บ้วนไหม
ถามอาจารย์บ้วนจะได้ความ า
เราอาจจะหาข้อมูลไม่ทันนะคะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองถามอาจารย์บ้วนดูสำหรับในประเด็นนี้นะคะ
ครับไปตามที่สถานการณ์น้ำท่วมที่ค้างเอาไว้นะครับที่จังหวัดพะเยาเมื่อวานนี้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วบ้านเรือนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองพะเยาก็ทำให้หมู่1 2 4 5 7ได้รับความเสียหายกว่า100หลังคาเรือนชาวบ้านก็เร่งนำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นแล้วก็ทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายด้วยนะครับทางด้านของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่นายสังวานเขื่อนวังนะครับบอกว่าหลังจากที่ฝนตกหนักมา2วันน้ำล้นสปินเวย์อ่างแม่เยี่ยนนะครับทำให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและก็พื้นที่ทางการเกษตรในหมู่1 2 4 5 7ได้รับความเสียหายตอนนี้เทศบาลก็นำกระสอบทรายแล้วก็นำรถแบ็คโฮเปิดทางน้ำระบายออกจากหมู่บ้านแล้วส่วนที่ลำปางครับฝนตกหนักทุกพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอเมืองปานทำให้น้ำตกแจ้ซ้อนภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานเนี่ยมีปริมาณน้ำมากแล้วก็หลากลงมาจากหลากลงมาสู่ลำแม่น้ำมอนนะครับตำบลศรีดอนมูลตำบลแจ้ซ้อนมีระดับสูงขึ้นนะครับไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านศรีดอนมูลระดับน้ำสูงกว่า1เมตรประกาศเสียงตามสายเตือนชาวบ้านให้ช่วยกันระวังอันตรายที่จะเกิดจากน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางเมืองปานนะครับอำเภอเมืองปานปภ.ลำปางสาขาวังเหนือก็พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.แจ้ซ้อนก็เข้าให้ความช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะครับส่วนที่อำเภอห้างฉัดตรงนี้ก็มีฝนตกหนักในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเวียงทองนะครับตำบลเมืองยาวชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนเลยนะครับขยับไปที่เชียงใหม
่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้าง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่าน้ำตกแล้วก็น้ำตกแต่ละแห่งเนี่ยปริมาณน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับน้ำก็เริ่มใสขึ้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติคือถ้าหากไม่มีฝนมาเติมก็ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวนะครับในจุดน้ำตกในเขตอุทยานเพราะว่ายังเฝ้าระวังอยู่นะครับอย่างคุณชัยชาญรายงานเมื่อสักครู่นี้ก็คือเดี๋ยวมันไม่มีฝนมาเติมแล้วนะครับเพราะว่ามีก็ยังเล็กน้อยแต่อุทยาน
อาจจะค่อยๆหายไป
ยังไม่ให้เล่นน้ำตกกันในช่วงนี้นะครับ
ใช่ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะพูดถึงเขตอุทยานนี่นะคะประกาศปิดน้ำตกทีลอซูนะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางประกาศปิดน้ำตกทีลอซู1กรกฎาคมถึง30กันยายนกลัวนักท่องเที่ยวจะไม่ปลอดภัยคุณเคยไปมั้ยทีลอซู
ไม่เคย
ไม่เคยไปเลยอ่ะเพื่อนไปแบบกันให้ครึ่งเลยเวลาเพื่อนไปดิฉันก็ไม่ว่างนะคะเมื่อวานนี้เพจ Facebook เหมือนมาตัดเพาะเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนะคะระบุว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางแจ้งปิดให้เข้าชมและศึกษาธรรมชาติน้ำตกทีลอซูเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนค่ะก็บอกว่าจะปิดกันตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนะคะเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัวลดการถูกรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยทางเขตแจ้งเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งนึง1ตุลาคมเป็นต้นไปใครจะไปนะ1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะสอบถามข้อมูลได้นะคะที่เพจรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลกันไปได้แต่ว่าแจ้งไว้เบื้องต้นนั่นก็คือปิดช่วงระหว่าง1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้นะคะฝากแจ้งกันไว้ด้วยเผื่อใครที่แบบชอบแนวน้ำตกชอบแนวธรรมชาติอะไรแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็เขาจะปิดนะให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเอง
ใช่แล้วก็ช่วงนี้อันตรายด้วยนะครับฝนตกเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเล่นน้ำอยู่น้ำใสๆอยู่ดีๆแดงขึ้นมานะคร
ับ มันก็อาจจะไม่ทันนะคะมันก็อาจจะไม่ทันด้วยใช่นะคะ
คุณอังคณาให้ข้อมูลเข้ามานะครับบอกว่าใครปลูกข้าวสาลีไม่ได้เพราะว่าอากาศหนาวไม่พออ
ืมใช่อากาศหนาวคืออะไรในกรุงเทพเนี่ย ถ้าในกรุงเทพเลยนะอากาศหนาวคืออะไรไม่รู้จัก
แม้กระทั่งต่างจังหวัดนะมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับอุณหภูมิด้วยแหละนะคร
ับ นะคะหลายท่านก็ที่เริ่มที่จะทักทายกันมาน้ำมันดำข้าวแถวบ้าน70นะนะคะแล้วก็ชาลิสุราธานี24องศานะคะมาดูหลายๆคนนะคะที่ทักทายกันมานะคะทาง LINE Official นะคะก็มีเพิ่มเติมมาคุณทองแดงคุณพลแจมคุณแซมมี่คุณวิบูลชัยคุณชรินนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังรายการของเรานะคะมีคุณผู้ฟังที่อยู่ปารีสด้วย
คุณสมประสงค์นะครับ
ทักทายมาทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเรา2คนต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ